Blaðsíða 18. Rauður póki. Ævar starir á síður bókarinnar. Hann hefur aldrei séð neitt þessu líkt. Honum hefur reyndar aldrei gengið vel að lesa bækur. Stafirnir fara alltaf að þvælast grumsanlega mikið síðurnar þegar hann búinn að lesa nokkur orð. Þá á hann erfitt með að fylgja söguþræðinum. En hann sér samt strax að stafirnir í þessari bók eru ekkert venjulegir. Hvað stendur eiginlega þarna? Spyr hann hissa. Getur þú lesið þetta? Una svarar ekki strax. Á blaðsíðu 19 er mynd. Blaðsíða 20. Hún er með munnin fullan en nú hættir hún að tyggja og starir líka á síðurnar. Heyrðu mig. Þetta eru ekki neinir venjulegir stafir, segir hún svo og kyngir bitanum. Þetta eru bara alls konar krullur og krúsidúlur. Ætli þetta að sé arabíska? Ævar opnar bókina á nokkrum stöðum og allstaðar eru þessi skrýtnu tákn. En þegar hann opnar hana í miðjunni, rekur hann í rogastans. Una þrýfur af honum bókina. Blaðsíða 21. Þau sjá að það hefur verið skorið lítið ferhind gat í gegnum allar síðurnar sem eftir eru. Þær eru auk þess límdar saman, þannig að það er ekki hægt að fletta þeim. Þetta er eins og leynihólf, segir Una, inni í bókinni. Sjáðu, það er eitthvað hérna ofan í því. Ævar tekur með tveimur fingrum pínulítinn rauðan taupoka og lyftir honum upp úr hólfinu. Una horfir á hann full eftirvæntingar. Gáðu hvað er í honum, fljótur, segir hún. Blaðsíða 22. En þá er dyrabjöllunni hringt í annað sinn. Það er líka barið á hurðina, mjög fast. Ævar lætur pokan falla í hólfið og skellir aftur bókinni. Hann hikar en opna svo dyrnar. Hann er næstum oltinn koll þegar lítill strákur með bangsa í fanginu ryðist inn.